Gepliyer Azadlyk Radiosy. Akşamyňyz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijiler. Şu 2017-nji ýylyň 5-nji iýuny hepdeniň duşanby güni eferde habarlar gündeligi gepleşigimiziň esasy bölegine başlamazdan oňuň täzelikleri bilen. Olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdi we tanyşýaryn. Arap yurtlarının dördüsü Katar bilen diplomatik katnaşıklarını kesti ve onu İslamçı toporları oldamakta ipladi. Şeride İran bilen yakın katnaşığını yazgardı. Saudi Arabistan'ı, Müsür, Bahreyn ve Birleşen Arap Emirlikleri Katar bilen diplomatik katnaşıklarını bes edip ekli katnaşıklarını yatırıyanlığını 5. yunda bilelikte ilan ettiler. Bu edim Gaza Bay ve 2022 yılda Futbol Oyuncu Halkarı Federasyası FIFA'nın Dünya Kubuğu uğrundaki yarışını geçirecek şeride Birleşen Ştatların ulu harbi bazasını saklayan yurdun üzgünlüğe düşmeğine getirir. Parsaylığının devletleri Katar'a İran bilen Musulman doğunları yali İslamçı hareketleri bilen yakın katnaşık saklayan yurt hükmünde seyrediyarlar. Olar İslamçı toporların regionun hopsuluğunu Katar astında koyanlığına ediyarlar. Saudi Arabistan'ı Katar bilen guri yer serhedini yapıp onu Arap yarım adasından kes çektiğini aytti. Britaniýanyň polisiýasy Londonyň merkezinde bolan we 7 adamyň ölümine sebäp bolan hüjümi derinmek boýunça çäreleriň dowamında täze reýtleri geçirenligini we sany tahkyk agdalmadyk adamlary tutsak edenligini habar berdi. Ençeme adam tutsak edildi diýip polisiýa Londonda 5-nji iýunda irki sagatlarda geçirilen reýtleriň ýygyany ma'lum etdi. Londonyň polisiýasynyň müdiri Kressida Dik polisiýanyň ölüm öçberde suwut materiallaryny toplanlygyny BBC telewizionyna aýtdy. Hücumçilerin 3-nji iýunda London köprüsünde yük ulagyny adamlaryň üstüne sürmegi zerarly. Onlar çadam yaralandy, olardan 21 adam agyr ýagdaýda. Hücumçiler polisiýa tarapyndan atylyp öldürildi. İslam döwleti atly ekstremist topary hücumyň jogapkärçiligini öz üstüne aldy. 4-nji iýunda polisiýa geçiren reýtlerinde 11 adamy tutsak edenligini habar berdi. Kırgızstan'ın Atamekan Opozisyon Partiyasının lideri Ömürbek Tekebayev korrupsiya bilen bağlı ayıplamaların esasında suda çekildi. Bişkek'in 1. May etrafının suda Tekebayev'in ve adattan da şariyak deyler oyuncu ministerliğin önkü yol başçası Duyşon Kulhatonov'ın işine 5. iyunda seredip başladı. Oların ikisi de 2010 yılda Tekebayev'in premier-minister olan dövründe orsiyetli biznesmenden 1 milyon dolar möçverde para almak ayıplamasının esasında sud edilerler. Tekebayev ve Hatonov özlerine yönkülen ayıplamaların kalptığını ve siyasi matlaplıdığını ediyarlar. Atamekan Partiyası öz liderine karşı suut işini kozgamak arkalı Kırgızstan'ın hükümetinin şülün oktyabr ayında geçirilecek prezidentlik saylovlarının önünde başka pikirliliği çeklendirmek ve Tekebayev'in prezidentliğe dalış etmegine petkel vermek isleyenliğine ediyarlar. 58 yaşlı Tekebayev fevral ayında tutsak edildi. 5. Mart'ta Atamekan Partiyası onu prezidentlik saylovları için dalış her hükmünde ağlan etti. Azerbaycanlı jurnalist Nijat Amiraslanovun aklavçısı öz müşterisinin tutsakhanada qiynamalara sezewar edilenligine we onun ähli diýişiniň zor bilen sogurlanlygyna ynanýanlygyny aýtdy. Gazak etrawyndan gararsyz jurnalist Amiraslanov 22 maýda tutsak edildi we polisiýa garşylyk görkezmekde aýplanyp suw tarapyndan 30 günlük türme tutsaklygyna hökm edildi. 3-nji iýunda jurnalistiň suwdyň kararyndan şikayeti dinlendi. Emaul şikayet etmegiň ýerine günäligini aýtdy. Onun aklıçatı Elçin Sadikov dinlenşin izyan eden çıkışında Amiraslanov suudun zayında göründü onun ağzında diş kalmanlığını ama bir gün ön onun ekli dişlerinin yerinde olup müşterisinin niyata görünmenliğini belledi. Biz ondan dişlerine neyme oldu deyip soranmızda ol yöne kaçtı deyip cevap verdi deyip Sadikov aytti. Aklıçı bu yağdayı desine derinmeyi çağırıyar. Düğü New York derleşen jurnalistleri koruyucu komitet 24. mayda Azerbaycan'ın hakimiyetine çağırış edip Amiraslanovun şikayetini ret etmezlige ündepdi we tanqidçi jurnalistleri qısmagy we tutsak etmegi bes etmegi çağırıpdy. 2003-nji ýylda ýogulan kakasynyň yerine döwlet başyna geçip 10 million ilatly ýurdy dolandyryp gelýän Ilham Aliyev tanqidi pikirlere çydamsyzlyk görkezýär. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow Şanghaý hyzmatdaşlyk guramasyna girýän döwletleriň baş tutanlarynyň 8-nji we 9-njy iýunda Astanada geçiriljek sammitine hormatly mehman hökmünde gatnaşar diýip Trend agentligi xabar berýär. Maglumata görä sammit gatnaşmagynyň çäginde Gurbanguly Berdimuhammedow iki taraplyň duşuklaryň bir näçesini geçirer. Türkmenistanyň prezidenti bu guramanyň sammitine 2016-njy ýylyň iýun aýynda hem gatnaşypdy. Daşkentde geçirilen sammitden çykyşynda Berdimuhammedow Türkmenistanyň gurama gyzyklanma bildirýänligini ma'lum edipdi. Hormatly radio dinleýijiler, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz.